Şimdi kılıp 12. mozunu yakınlı yapmaz. Dersimiz okurda Kudüs'te gece muhat hakkında bir iki oğuz gapırmak şaman. Siz bilesler, Medine'de İslam ve Müslüman hareketi öz kolada dini ve hakimiyatını ve şu bilen siyasi hakimiyatka ege bolishgan. Masihilerde ise hamması aksinçe edi. Bularda hamas İso Masih Kudüs'ke kirişi bilen boşladı. Kudüs'ke İso Masih bolalarının xursandchiligi ve qo'shiqchilari ostida kirib keladi va shu bilan mabatni tozalaydi. Va o'sha davrdagi hokimiyat egalari İso Masih oldiga kelib aytadiki, mana bu kulayotgan, baqirayotgan, xursand bo'layotgan va qo'shiq aytayotgan bolalarni og'zini yop dedi. O'shanda İso Masih aytadiki, agar bu bolalar ovozini yopsa, unda toshlar nola qiladi. Va aniq qilib İso Masih o'shanda aytadiki, mana shu ma'bad buzilishini aytadi. Va aytadiki, bu ma'badni sindiring, men 3-chi kuni qayta tiklayman. Albatta, u o'zining tanasi haqida aytgan, lekin shu bilan birgalikda o'zining ummati, o'zining jamoati haqida ham aytgan. Endi esa Xudoning yashashi uchun biron bir markaz, geografik markaz kerak emas. Xudo insonlarning qalbida yashaydi. Qani endi yahudiylar va musulmonlar buni tushunsa edi. İso Masih yangi harakat boshladi. Bu harakat Xudoning xalqining harakati va Xudo qandaydir bir ma'batda yoki toshlardan qurilgan biron bir ma'batda emas yoki biron bir geografik markazda emas, balki insonlar qalbida yashaydi. Endi hech qanday muqaddas tepalik yoki Ka'ba kerak emas, chunki yangi harakat, yangi jamoat dunyoga keldi va bu jamoatning orasida Xudoning o'zi yashaydi. Shunday qilib, hech qanday geografik markaz kerak emas. İso Masih yangi ma'bad yaratdi. Albatta, buni yahudiylar eshitishni xohlamadi. Shuning uchun ham İso Masihni hojga muhlashdi. İso Masih ma'badga, toshdan yasalgan ma'badlarga hurmatsizlik qilyapti deb hisoblashdi ular. Lekin İso Masih yangi ma'bad yaratdi. Bu 50-chi kuni har xil millatlar o'z ona tilida Injilni eshitdi va muqaddas ruhning mo'jizasi orqali insonlarning hayoti o'zgardi va 3000 odam tavba qilib, İso Masihni yuraklariga qabul qilib, jamoat dunyoga keldi. Boshida jamoat juda ham ojiz edi. Hech qanday u siyosiy kuchga ega emas edi. Faqatgina jamoat muqaddas ruhning kuchi bilan harakatda edi. Ularda hech qanday siyosiy kuch yo'q edi. Lekin keyinchalik bo'linish bo'ldi. Amalga keldi. Konstantinning askarlarining har birining qalqonida hojning rasmi bordi va bular hoj belgisi bilan birgalikda o'zining raqibi Maxensiyani ustidan g'olib keldi va shundan boshlab g'arbda Soning jamoati va siyosiy amal, siyosiy kuch bir-biri bilan bog'landi. Lekin imperiyaning tashqarisida esa hammasi ham yaxshi emas edi. Keling, birgalikda Shimoliy Afrikada nima bo'lganiga bir e'tibor qilsak, nazar solsak. Konstantin amalga o'tirgandan keyin 100 yil o'tishi bilan ham donatistlar harakati vujudga keldi Afrikada. Bu harakat İso jamoatining mahalliy afrikaliklardan tashkil topgan İso jamoatining harakati edi. Shu paytgacha asosan jamoat rimliklardan yoki lotin tilini gapiradigan odamlardan iborat edi. Masalan, biz Augustinni bilamiz, u rimlik bo'lgan, u lotin tilida yozgan, va xizmatlar ham lotin tilida bo'lgan. Lekin donatistlar esa ular afrikaliklar bo'lgan, ya'ni mahalliy xalq bo'lgan. Va mana shu donatistlar Injilga qiziqib qoladi va mana shu Injil donatistlar harakatini ichida tarqalishni boshlaydi va minglab afrikaliklar soni o'z qalblariga jo qila boshladi. Lekin bu Rim jamoatiga qarashli emas edi va Augustin bunga qanday munosabatda bo'lishni bilmadi va chunki uning e'tiqodi bo'yicha har qanday jamoatdan Rim jamoatining tashqarisidagi odamlar bu do'zaxga ketadi deb o'ylagan. Va shuning uchun ham Augustin Rim imperiyasining soldatlarini olib, mana shu donatist harakatini jamoatidagi donatist harakatini masihiy donatistlarni o'ldirgan. Men albatta osmonda bo'lsam jannatda Augustindan so'ramoqchiman va menda 1-2 savollarim bor bu haqda. Chunki oradan bir necha yillar o'tgandan keyin u yerga musulmonlar kelganda u yerda bironta ham mahalliy jamoat yo'q edi. Nimaga? Chunki Augustin ularning ta'limotini bid'at deb bilishgan. Balkim to'g'ri, ularda qandaydir xatolar bo'lgan bo'lishi mumkin ularning ta'limoti bo'yicha. Lekin ular Iso Masihni sevgan, Iso Masihni bilgan odamlar bo'lgan va ularni masihiylarning kuchi bilan, Rim imperiyasining kuchi bilan hammasini yakson qilgan. Mana bugun ham ko'p Shimoliy Afrikada insonlar masihiy bo'lyapti va ular bir-biriga shunday deb aytishadi: kelinglar, islomdan oldin bo'lgan ota-bobomiz dini masihiy diniga qaytaylik deydi va ular yangitdan masihiy dinini o'zlari uchun ochyapti. Lekin bitta narsani biz yaxshi bilishimiz kerak, ya'ni siyosiy hokimiyat va diniy hokimiyat bilan birgalikda afrikalik jamoatlar, Afrikadagi jamoatlar yo'q qilib tashlangan. Bizning darsimizga va ko'proq to'g'ri keladigan misol bu Persiya, hozirgi Irondagi misol bo'la oladi. Ironda hamisha jamoat bo'lgan va o'sha paytdagi zarastristlar tomonidan hamisha qo'rquvda bo'lgan. Lekin bu juda ham kuchli bo'lmagan. Konstantin amalga o'tirgandan keyin g'arbiy davlat, g'arbiy imperiya Persiyaga qarab hujum ochadi, ya'ni jang qilishga, urush qilishga qaror qilishadi. Va yana bir urush, yana bir jang bo'lishga to'g'ri keladi. O'shanda Konstantin o'zining askarlarini qurollantiradi.
Bu yerda qizig'i, Konstantinning askarlarining qatqonida hojning rasmi bor edi. Bu armiyani ruhoniylar yo'l boshlab olib kelayotgan edi. Va buyuk bir tarixchi Seri aytishi bo'yicha Konstantinning tojida ham, ya'ni shohlik tojida ham hojning rasmi bo'lgan. Uni yozishicha Konstantin bilan birgalikda ketayotgan ruhoniylar ibodat qilib Konstantinning g'olib kelishini so'rab ibodat qilishgan va u butun armiyani yo'l boshlab kelgan ruhoniylar. Va keyin Konstantin o'sha Pers davlati, hozirgi Eron davlatining shohiga xat yozadi. Bilasizlar, Eron revolyutsiyasidan oldin ham shoh bo'lgan, bu yerda ham shoh bo'lgan. Demak, o'sha shohga Konstantin xat yozgan. Bu xatining mazmuni shundan iborat bo'lganki, Konstantin bu shohdan o'sha Eronda yashayotgan masihiylarni bilan birgalikda o'sha masihiylar jamoatlar bilan Eron shohi, Eron davlati adolatli yo'l tutishini talab qiladi. Bunday xatni olgan shoh qanday o'zi yo'l tutishi kerak edi? Tasavvur qiling, Konstantin o'zining armiyasi bilan birgalikda Eron chegarasiga yaqinlashyapti va aytayaptiki, masihiylar bilan, davlatingizdagi masihiylar bilan adolatli yo'l tutinglar, deyapti. Endi tasavvur qiling, mana shunday xat olgan shoh masihiylar bilan qanday yo'l tutish kerak? Albatta, bu shoh fikrlashi bo'yicha mahalliy masihiylar o'sha Konstantin bilan birgalikda qandaydir bir sulh tuzgan deb o'yladi va chunki o'sha paytda Konstantin ham xoch bilan kelyapti, shu bilan birgalikda masihiylar ham xochga e'tiqod qilishadi. Bilasizmi? Shunday qilib quvg'in boshlanadi Eronda. Biz ko'pincha jamoatlarning azoblari haqida eshitamiz va kitoblarda o'qiymiz, har xil shohlarning, imperatorlarning davrida. Albatta qiyin bo'lgan, lekin bilasizlarmi, Erondagi bu quvg'in hech qachon masihiylar hech bir davrda bunday quvg'inga uchramagan va bu quvg'in 20 yil davom etgan va jamoat yashirin holatga, uy guruhlarga bo'linib ketgan. Mana shu jamoat va siyosatning, davlat va jamoatning nikohi birlashishi imperiyadan tashqarida bo'lgan masihiylarning azob tortishiga olib keldi. Nima uchun bularni aytayapman? Albatta, jamoat masihiylar kimligini unutmasligi kerak. Biz masihiylar masihiyni masihiy bo'lib, masihni masih shohligini o'zimizda namoyon qilamiz. Albatta, biz o'zimizning davlatimizga quloq soladigan, qonunlarga quloq soladigan fuqaro bo'lishimiz kerak. Meni to'g'ri tushuninglar, lekin gohida juda ham qiyin bo'ladi, qanday qilib ham Xudoga, ham davlatga bo'ysunish. Imperiya, siyosiy imperiya va soning shohligi bu har xil narsa. Lekin agar bular birgalikda birlashsa, o'shanda jamoatning xushxabari o'zgaradi. Oldin shunday bo'lgan, hozir ham shunday bo'ladi va imperiyaning tashqarisidagi masihiylar bundan azob uqubat chekishadi. Masalan, bunga misolan hozirgi masalan Amerika Qo'shma Shtatlari Iroqqa kirgan paytda ko'p masihiylar Iroq davlatini tashlab ketdi. Ko'p iroqlik musulmonlar ham tashlab ketdi, chunki ular o'yladiki, yangi masih yurishi bo'lyapti deb o'ylashdi. Nimaga ko'p yillar oldin bunda tarixda bilamizki, musulmonlarni o'ldirish uchun Yevropadan masihiylar hojining ostida kelib ko'p masihiylarni o'ldirgan. Yaqinda men bir ayol, musulmon ayol bilan gaplashdim va unga suhbatimiz davomida mana shu masihning Quddusga bosgan yo'li haqida gapirdim. Va men bularni gapirib bo'lganimdan keyin u ayol shunday jahl bilan shunday dedi: "Hech qachon men xoch dushmanni sevishning ramzi ekanligini hech qachon bilmagan edim, eshitmagan edim. Men uchun xoch musulmonlarni o'ldirish uchun qilingan yurish deb o'ylardim", dedi. Men o'shanda aytdim: "Xudo meni kechirsin va bizni masihiylarni Xudo kechirsin. Chunki bizlar ko'pincha jamoat xushxabarni buzib mana shunaqa harakatlar qilgan va undan men yig'lab kechirim so'radim. Va 3 soatdan keyin u gapirish vaqti keldi. O'shanda o'sha ayol shunday dedi: "Oxirgi 3 soat men uchun hayotimni o'zgartirib yuboradigan vaqt bo'ldi. Lekin David Shenkning tavba qilgani, yig'lagani, ko'z yoshlari meni umuman dunyoqarashimni o'zgartirib yubordi", dedi. "Hech qachon mendan, musulmonlardan masihiylar kechirim shu paytgacha so'ramagan edi", dedi. Agar biz qanday qilib masihiylar musulmonlar bilan qilgan ishlarni o'ylaydigan bo'lsang, albatta sen o'zingni kamtar olishga majbur bo'lasan. Kamtarlikda o'zingni tutgin keladi. Bizda do'stlarimiz bor, Beyrutda, Livanda yashaydigan. O'sha ular yig'iladigan joylardan birida butun devorda xoch rasmi bor va mana shu xochning tagida qilich bor. Bu salb yurishida qatnashgan o'sha masihiylarning jamoati. Men Kosovoda bo'lganman. Kosovoda ham masihiylar va musulmonlar o'rtasida jang bo'lgan. Masihiylar musulmonlar yashaydigan kichik bir qishloqni yoqib yuborib, ularni kulini ko'kka sovurdi. Va mana shu kullariga esa hojilarni suqib qo'ydi. Musulmonlar hojda Iso Masih azob tortgani uchun emas, balki xoj ramzi bilan musulmonlarni o'ldirilganligi uchun ham xojni yomon ko'radi. Rostini aytsam, bu kulgili emas. Men kulayotganimning sababi, chunki menda afrikalik bir odat bor. Ilm olish manbai bo'lgan video seminari TVS'ga qilgan qurbonliklaringiz bu masihiy ta'limga donishmandlarcha qo'shgan hissangizdir. Bizning loyihamizni ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Bizning manbalar quyidagi saytda www.tvseminaria.com. Savol bormi? Men bilamanki, Rim papasi mana shu salp yurishi uchun musulmonlardan kechirim so'ragan. Balkim yana bir bor ular u chiqib musulmonlardan kechirim so'rash kerakdir. Yo, o'ylayman, albatta bu to'g'ri va bu foydali. Va Xudoga shukur, mana shu uchun bilasizlarmi, shunday bir harakat bor. Bu harakat masihiy harakat, ya'ni masihiylar Yevropadagi masihiylar shu salp yurishiga o'xshab yurish qilib, butun Turkiya davlati va boshqa davlatlar bilan yurib, Quddusga kelib va yo'li davomida vaqtida mana shu salp yurishi nafaqat musulmonlarga, balki o'sha pravoslav masihiylariga va boshqa dinsiz odamlarga qarata qilingan hujum bo'lgan. Shuning uchun bu mancha g'arbliklar kechirim so'rab, xushxabarni buzganligi haqida kechirim so'rab, xalqdan iltijo qilishgan. Va mana shu harakat juda ham insonlar uchun shifo bergan va bunga qo'shilgan Rim papasi ham musulmonlardan kechirim so'radi va u Suriyada bo'lganda musulmonlardan kechirim so'radi. Albatta, bunday narsalar juda ham yaxshi. Keling, birgalikda 21-chi mavzuga o'tamiz, 4-chi bo'lim. Yangi ahd jamoati va musulmon ummati. Va sizlar bilan birgalikda bularning o'xshash farq tomonlarini ko'rib chiqamiz. Kelinglar, singillarimizdan boshlasak. Marhamat. Jamoat. Davlatning iqtisodiy, siyosiy tomonlariga ta'sir o'tkazishi kerak, lekin bularning ustidan hokimlik qilmasligi kerak. Jamoat va din bir-biridan farqli va ajralgan. Islomda ummat, Islom ummati va davlat bu bir-biridan farq qilmaydi. Ular bitta narsa bo'lishi kerak. Men shu yerda qo'shimcha qilib bir ikkinchi aytmoqchiman. Bu yuqorida aytgan gaplar faqatgina bizning e'tiqodimizga taalluqli, ya'ni baptistlar, minanitlarga. Lekin shunday masihiylar bor. Ular aytishi bo'yicha jamoat va masihiylar bir-biri bilan birga bo'lishi kerak deb ham o'ylaydigan masihiylar ham bor. Jamoat inson haq-huquqini, insonning har bir insonning tanlash huquqini hurmat qilish kerak, lekin islomda ummatning haq-huquqi insonning haq-huquqidan yuqori. Bilasizmi, shu yerda men bir ikki og'iz aytmoqchiman. Inson huquqlarini himoya qilish deklaratsiyasi bor. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan va ko'pgina boshqa davlatlar tomonidan qabul qilingan dokument. Va u yerda albatta insonning diniy e'tiqodi haqida ham u yerda bir bo'lim bor. Va har bir inson o'z xohlagan e'tiqodiga ishonishi kerak, lekin musulmonlar gohida buni qabul qilishni xohlashmaydi va ular o'zlarining deklaratsiyasini ular qabul qilishgan. Bunda insonning huquqidan ummaning huquqi yuqori turadi. Agar biz insonga huquq bersak, o'sha ummatdan chiqish, islom ummatdan chiqish huquqini, xoda islom uyining, islom huquqining, islom ummatining huquqi albatta poymon qilingan bo'lini. Lekin qartda esa insonning huquqi, har bir shaxsning huquqi yuqori ko'tariladi. Menimcha bunga baptistlar va boshqa imonlarning ta'siri, davlatga, siyosatga qilgan ta'siri deb bilsa bo'ladi. Mana shu fikr butun jamiyatga, butun insoniyatga va g'arbga jamoatning qilgan inomi desa bo'ladi. Jamoat muqaddas ruh va somasni tan olish atrofiga yig'ilgan. Ummat esa islomning qonun-qoidalari va shu bilan birgalikda arab Qur'oni Karimning atrofiga o'ralgan. Musulmonlar hamisha buni ta'kidlashadi. Biz bir xilda e'tiqod qilamiz, arab tilida shu bilan birgalikda Makkaga qarab ibodat qilamiz deyishadi. Lekin jamoat esa muqaddas ruhning kuchlari bilan birlashtiriladi. Jamoatda hech qanday geografik yoki til madaniy markaz yo'q va masihiy jamoati o'zining mana shu e'tiqodi bilan ajralib turadi. Lekin ummati esa til, madaniy va geografik markaz bor. Musulmon ummati bu bitta, ular bir xil hamma narsasi. Bizda esa har xillik, musulmonlarda esa bir xillik, bizda har xillik va bu bizga juda ham yoqadi. Jamoatning Konstantin orqali davlat bilan birlashishi va shu bilan birgalikda islomdagi ummat va davlatning birligi bir-biriga juda ham o'xshaydi. Lekin boshida jamoat, haqiqiy jamoat va Madinadagi ummat bir-biriga o'xshamaydi. Chunki bittasida siyosiy kuch bor, bittasida siyosiy kuch yo'q. Albatta, men bu yerda men Muhammad alayhissalom siyosiy kuchni adolatsiz ishlatdi demoqchi emasman. Muhammad alayhissalom siyosatni juda ham adolatli ishlatgan. Lekin islom va masihiylar xudoning shohligining tabiatini har xil tushunishadi. Qanday qilib xudoning shohligi amal qilishini ular har xil tushunishadi. Men yuqorida aytdimki, Muhammad alayhissalom o'zidagi siyosiy kuchni adolatli ishlagan va shu musulmon davlatlarida ham musulmon bo'lmagan ummatni ichida yashashlariga imkoniyat bergan. Ularni dinmi deyishadi. Ya'ni islom davlatining himoyasida bo'lgan boshqa dindagi odamlarni dinmi deyishadi. Masihiylar islom davlatlarida bor. Albatta, ular musulmonlarni, musulmon davlatini himoya qilish kerak, hurmat qilish kerak. Masalan, siz Yordaniyaga borishingiz mumkin va u yerda masihiylar qishlog'ini ko'rishingiz mumkin. Mana shu qishloq atrofida, lekin musulmon qishloqlari bor. Xuddi shunday Misrda qishloqlar bor, u yerda masihiylar yashaydi. Albatta, shaharlarda musulmonlar va masihiylar aralashib yashashi mumkin. Lekin mana Pokistonda ham masihiy jamoat bor. Ularda ham erkinlik bor. Ular himoya qilingan davlat, ya'ni islom davlati tarafidan himoya qilingan. Lekin qandaydir baribir chegaralar bor. Masalan, musulmonlar va masihiylar oila qura olmaydi. Albatta, musulmon masihiy qizga uylanish mumkin, lekin masihiy musulmonga uylanish kerak emas va taqiqlangan. Xuddi shunday, musulmonlar masihiy bo'la olmaydi. Lekin masihiylar musulmon bo'lishi mumkin. Demak, shunday chegaralar bor. Agar masihiylar davlatni juda ham hurmat qilsa, albatta katta erkinliklar bor. Yana shu yerda bir narsa aytmoqchiman. Davlat himoya qilganligi uchun masihiylarni, masihiylar katta soliq to'lashlari kerak. Albatta, tekinsizlikni kim himoya qiladi?